որքան էլ տարօրինակ թվա, բայց երբ Յուջինի հոգում առաջացավ այդ հեղաբեկումը, նա նորից որոշ ժամանակ այցելեց Միսիս Ջոնսի, որովհետև համակրում էր այդ կնոջը։ Յուջինը նրա մեջ գտնում էր մի տեսակ մայրական ջերմություն։ Նրան օղակում էր մի այնպիսի մթնոլորտ, որպիսին նա վայելել էր իր սեփական տանը, Ալեքսանդրիայում։ Այդ կինը շարունակ զբաղված էր կյանքի վերամբարձ խորհրդածություններով։ Նա էլ էր Միսիս Էդիի նման հավատքի կամ հասկացողության միջոցով հաստատում տիեզերքի միասնության գաղափարը։ Նրա անհիշաչար, բարեգութ վերահսկողությունը, երկյուղի, ցավի, հիվանդության և նույնիսկ մահվան վրա։ Եվ այնքան խորապես էր հավատում, թե չարը գոյություն ունի միայն մահկանացուների պատկերացումների մեջ, որ երբեմն Յուջինն էլ էր գրեթե համոզվում, որ դա այդպես է։ Նա երկար խորհրդացում էր նրա հետ այդ հարցերի շուրջը։ Նա իր վշտերով գնում էր նրա մոտ, ինչպես երեխան մոր։ Ինչպես Միսիս Էդին, նա էլ էր պնդում, թե աշխարը իր ամենայն ինչով զուտ հոգեկան է, այլ ոչ թե նյութական։ Իրականության ոչ մի սարսափ, որքան էլ դա առերևույթ ահարկու լինի, չի կարող շեղտել այդ ճշմարտությունը և ընդդիմանալ աստվածային ներդաշնակությանը։ Աստված բարի է։ Այն ամենը, ինչ որ աշխարում կա, Աստված է, և հետևաբար չի կարող բարի չլինել։ Իսկ մնացյալ ամենայն ինչ է պատրանք։ Այդ իմաստով Յուջինի ճակատագիրը չի տարբերվում շատ ուրիշների ողբերգությունից։ Այլ կերպ լինել չի կարող։ Նա վստահ էր, որ օգտագործելով Յուջինի ողջ հոգեկան էությունը, կարող էր նրան դուրս բերել պատրանքներից և ստիպել տեսնելու իրերի զուտ հոգեկան բնույթը, որի մեջ մարմնականը և վաղծանքները մաս չունեն։
«Սիրելի որդի», սիրում էր նա ասել նրան, «մենք Աստծո զավակներն ենք. Դեռ չի երևում, թե ինչ ենք լինելու. Կիմանանք, երբ նա երևա մեզ»։
Եվ Միսիս Ջոնսը բացատրեց, թե նա կատարելության տիեզերական ոգին է, որի մի մասը կազմում են մարդիկ։
«Մենք կլինենք նրա նման, որովհետև կտեսնենք նրան այնպես, ինչպես կա. Եվ ամեն ոգ, որ ունի հույս նրա հանդեպ, կմաքրվի, քանի որ նա մաքուր է»։
Մի անգամ նա բացատրեց Յուջինի, որ այդ չի նշանակում, թե մարդը պետք է մաքրի իրեն ինչ-որ բարոյական անհույս պայքարով կամ ճգնավորական ժուշկալությամբ։ Ոչ, բավական է, որ մարդը հավատա, թե ինչ-որ լավ բան կա իր մեջ, և այդ հավատքը կզորացնի նրան, իրենից անկախ։
«Դուք ծիծաղում եք ինձ վրա»,
մի օր ասաց նա Յուջինին,
«բայց ես կասեմ, որ դուք Աստծո երեխան եք. ձեր մեջ թաքնված է աստվածային կայծ. այն պետք է երևան գա. գիտեմ, կգա. մնացած ամեն ինչ կհեռանա, ինչպես վատ երազ, որ իրականությունից զուրկ է»։
Միսիս Ջոնսն իր բարի, մայրական վերաբերմունքի մեջ այնքան հեռու գնաց, որ նրա համար նույնիսկ սաղմոսներ երգեց, և այժմ, որքան էլ տարօրինակ, նրա բարակ ձայնը այլևս չէր ճղայնացնում Յուջինին, այդ կնոջ հոգևոր ուժը վերափոխում էր նրան Յուջինի աչքում։ Յուջինն այլևս չէր քննադատում Միսիս Ջոնսի տարօրինակությունները և արտաքին անհրապույր տեսքը։ Նա արդեն ուշադրություն չէր դարձնում այն հանգամանքին, որ նրա բնակարանը կահավորված էր այդքան անճաշակ, որ Միսիս Ջոնսը կետերին վերագրում էր հոգևոր էություն, իսկ փայտոչիլներին և այլ վնասատու միջատներին համարում անցավոր բանականության արգասիք։ Հոգեկան տիեզերքի, այսպես ասած, բարի տիեզերքի մասին նրա դատողության մեջ կար ինչ-որ հրապուրիչ բան, որը դուր էր գալիս Յուջինին։ Իհարկե, հինգ զգայարաններով հնարավոր չէ ճանաչել աշխարհը, և դրանց տվյալներից անդին նա կռահում էր հրաշքների և զորությունների անհատակ խորխորատներ։ Ուրեմն հարկ չկա նախապես ժխտել այդ հետևությունը։ Ինչու չընդունել, որ նման բան կարող է լինել։ Աշխարհաշինության մեքենան գրքում, որը Յուջինը կարդացել էր անցյալում, խոսվում էր, որ մոլորակների աշխարհը անսահման փոքր է, որ անսահմանության տեսակետից այդ աշխարհը առհասարակ հաշվի մեջ չի մտնում, թեև այն մեզ թվում է անընդգրկելի։ Ուրեմն ինչու չընդունել, ինչպես Կարլայլն է ասել, որ այդ աշխարհը գոյություն ունի միայն մեր ընկալումների մեջ, և որ այդ պատճառով էլ երևակայական է։
Այդ մտքերն ամրապնդվեցին աստիճանաբար և ավելի ու ավելի տիրապետեցին Յուջինին։ Միաժամանակ Յուջինը սկսել էր որոշ չափով դուրս գալ մարդկանց մեջ։ Մի անգամ պատահականորեն հանդիպեց Մսյո Շառլին։ Վերջինս ջերմորեն սեղմեց նրա ձեռքը և հարցրեց, թե որտեղ է և ինչ է անում։ Այդ հանդիպումը Յուջինի մեջ արթնացրեց նկարելու ցանկության հին տենդը։ Մսյո Շառլը ջերմորեն առաջարկեց նրան իր նկարների մի նոր ցուցահանդես կազմակերպել, ինչ ուղղությամբ էլ դա լինի։ «Դուք», ասաց նա սիրտ տվող համակրանքի հուզմունքով, միաժամանակ ուղղելով նուրբ հանդիմանություն, որովհետև նա Յուջինին համարում էր միայն նկարիչ, և այն էլ մեծ նկարիչ։ «Դուք Յուջին Վիթլը, խմբագիր, հրատարակիչ, պահ, դուք եթե ուզենայիք, կարող էիք աշխարհի արվեստի սիրահարներին մի քանի տարում խոնարհեցնել ձեր առջև, կարող էիք ձեր կյանքի ընթացքում ամերիկյան արվեստի համար ավելի շատ բան անել, քան ինձ հայտնի որևէ մեկը, և այդ բոլորից հետո ձեր ժամանակը վատնում եք որպես լրագրերի, ամսագրերի նկարչական բաժնի պետ, խմբագիր, հրատարակիչ. Վայ, վայ. Արդյոք ինքներդ ձեզնից չեք ամաչում»։ «Բայց ոչինչ, շատ ուշ չէ»։ «Դե, շարժվեք, սքանչելի մի ցուցահանդես»։ «Ինչ կասեք, եթե մի ցուցահանդես կազմակերպենք, ասենք, սեզոնի ամենաեռուն պահին, հունվարին կամ փետրվարին, հա? Այդ ամիսներին բոլորն էլ հետաքրքրվում են արվեստով. Ես ձեզ կհատկացնեմ մեր ամենաընդարձակ սրահը. Ինչ կասեք»։ Մսյո Շառլի մեջ եռում էր ֆրանսիացուն հատուկ ավյունը։ Նա հրամայում էր, ոգևորում, պնդում։ «Եթե կարողանամ», հանգիստ ասաց Յուջինը ձեռքի անվստահ շարժումով։ Բերանի անկյուններում երևացին ինքնահանդիմանության դառը ծալքեր։ «Հավանաբար իմ ժամանակն արդեն անցել է»։ «Ձեր ժամանակն անցել է, ձեր ժամանակն անցել է»։ «Ինչ անհեթեթություն, և դուք այդ ինձ եք ասում»։ «Եթե կարողանաք»։ «Լավ, ուրեմն պետք է ձեռք քաշել ձեզանից, թավշյա երանգներով և աներկ բակը ձերով նկարչից»։ «Բավական է»։ «Անհավատալի է»։ Մսյո Շառլը գալլական զայրույթով բարձրացրեց ձեռքերը, աչքերը, հոնքերը, ապա շարժեց ուսերը, սպասելով Յուջինի դեմքին տեսնել արտահայտության փոփոխություն։ «Ինչ արած»,  ասաց Յուջինը նրան լսելուց հետո։ «Միայն թե ոչինչ խոստանալ չեմ կարող, տեսնենք»։ Եվ նա գրեց իր հասցեն ու տվեց Մսյո Շառլին։ Այս դեպքը մի անգամ էլ ցնցեց Յուջինի։ Այս ֆրանսիացին, որ հաճախ լսել էր նրա մասին իրազեկ մարդկանց կարծիքները և վաճառել էր նրա վաղ ժամանակների բոլոր նկարները, համոզված էր, որ նրանից եկամուտ կգա, եթե ոչ այստեղ, ապա արտասահմանում, և հույս ուներ, որպես տաղանդավոր նկարչի իմպրեսարիո վաստակել մեծ դրամ և փառք։ Պետք էր քաջալերել ամերիկյան մի քանի նկարիչների։ Մեկը պետք է առաջ քաշվեր։ Ինչու դա Յուջինը չպիտի լիներ։ Ահա մեկը, որ իրապես արժանի էր դրան։ Եվ Յուջինը սկսեց աշխատել։ Նկարում էր արագ, տենդագին, փայլուն կերպով, երբեմն մտածելով, որ իր արվեստի նախկին զորությունը ընդմիշտ լքել է իրեն։ Վարձելով հյուսիսային կողմի վրա մի լուսավոր սենյակ, միրթլի բնակարանից ոչ հեռու, նա փորձեց նկարել քրոջը և փեսային, քրոջը և փոքրիկ անջելային, ստեղծելով դասական պարզ կոմպոզիցիաներ։ Ապա նա փողոցներից ընտրեց բնորդներ ու բնորդուհիներ, սևագործ բանվորներ, լվացարարուհիներ, հարբեցողներ, որոնք բոլորն էլ բնորոշ կերպարներ էին։ Հաճախ նա ոչնչացնում էր նկարածը, բայց գործն ընդհանրապես առաջ էր գնում։ Նա համակվել էր տենդագին մի բաղձանքով, կյանքը պատկերել այնպես, ինչպես ինքն էր տեսնում, պատկերել այն դիմանկարային ճշգրտությամբ, իր ամենայն տարօրինակություններով և քմայքներով, իր անիմաստությամբ և դաժանությամբ։ Նա հաճախ նկարում էր ամբոխին, իր անկայուն փոփոխական երանգներով, նկարում էր պարադոքսներ, որոնք ներկայացնում էին քայքայված արփեցողին, հորդաբուխ կյանքի միջավայրում։ Այդ ամենի մեջ նա շեշտավորում էր իր անձնական բողոքը, ջղաձգորեն կյանքից կառչելը, մեղադրանք նետված բնության հանդեպ, և այդ ամենը թևավորում էր նրան։ Այս նկարը հետագայում վաճառվեց $18,000, ռեկորդային մի գին։ Այդ ընթացքում Սյուզաննան, նրա խորտակված երազանքը, ճանապարհորդում էր արտասահմանում իր մոր հետ։ Նրանք եղել էին Անգլիայում, Շոտլանդիայում, Ֆրանսիայում, Եգիպտոսում, Իտալիայում և Հունաստանում։ Այդ դաժան փոթորիկը, որ առաջացել էր Սյուզաննայի հախուռն և անհաշվենկատ հրապուրանքի պատճառով, շատ թանկ նստեց նրան։ Իսկ այժմ նա այնպես էր ցնցվել Յուջինի գլխին թափված աղետներից, որ չգիտեր, թե ինչ աներ և ինչ մտածեր։ Նա դեռ շատ երիտասարդ էր և առաջվա պես քիչ էր ճանաչում կյանքը։ Մարմնով ու հոգով զորեղ լինելով հանդերձ, փիլիսոփայորեն ու բարոյապես նա դեռ երազող ու պատեհապաշտ մի աղջիկ էր։ Նրա մայրը վախենալով կամակոր, կործանարար մի նոր բռնակումից, որտեղ իր ամենախորամանկ հաշիվներն անգամ ոչ մի նպատակի չէին ծառայի, չափազանց քաղաքավարի, սիրալիր, բարեկիրթ էր իր վարմունքի մեջ։ Նա համաձայն էր ամեն ինչի, միայն թե խույս տար անցյալի փաստերի վրթովիչ վերանորոգումից կամ Սյուզաննայի անսպասելի մեկնումից, մի բան, որից նա վախենում էր ամեն ժամ։ Սյուզաննայի ուզած ամեն ինչը, նրա նվազագույն կմայքը, հագուստի, հաճույքի, ճանապարհորդելու, բարեկամության նկատմամբ ցուցաբերած դրամատրությունները բավարարվում էին ամենափութաճան կերպով։ Ուզում էր Սյուզաննան այսինչ տեղը գնալ, ուզում էր այս բանը տեսնել, այնինչ բանը հաճելի էր նրան, զվարճացնում էր իրեն, և Սյուզաննան միշտ հասկանալով մոր շարժառիթների էությունը և անհանգստանալով այն տառապանքների և աղետների համար, որ ինքը բերել էր Յուջինի գլխին, չէր կարողանում որոշել, թե արդյոք ճիշտ է վարվել ինքը։ Կասկածները պաշարել էին նրան, սակայն նա հաճախ համակվում էր ավելի սարսափելի մի մտքով, թե արդյոք ինքն իրապես սիրում է Յուջինին։ Արդյոք դա անցողի քաջույքի զգացում չէր։ Իր արյան մեջ չէր առաջացել ինչ-որ քիմիական փոփոխություն, որը նրան այդպես հիմարացրել էր առանց մտային մերձեցման իրական հիմքեր ունենալու։ Արդյոք Յուջինը իսկապես միակ տղամարդն էր, որի հետ ինքը կարող էր երջանիկ լինել։ Միթե Յուջինը չափից ավելի չի պաշտում իրեն, չափից ավելի համառ, հիմար և սխալված չէր իր հաշիվներով։ Միթե նա այն կարող անձնավորությունն էր, որին ինքը երևակայել է որպես այդպիսի։ Արդյոք գործը այնպես չէր վերջանա, որ ինքը կարճ ժամանակից հետո այլևս չսիրեր նրան, նույնիսկ ատեր։ Կարող էին նրանք իսկապես երջանիկ լինել։ Չէր կարող պատահել, որ ինքը Սյուզաննան ավելի շատ հետաքրքրվեր մի ուրիշով, որն ավելի սրամիտ, համարձակ ու անտարբեր լիներ, մեկը, որին ինքը ստիպված լիներ պաշտել, որի համար պայքար էր, և ոչ թե այնպիսին, որը անընդհատ երկրպագեր իրեն և կարոտեր իր համակրանքին։ Վերջին հաշվով միթե իր իդիալը մի ուժեղ, արի տղամարդ չէր։ Կարելի էր ասել, որ Յուջինն այդպիսին է։ Այս և այլ բազմաթիվ հարցեր անընդհատ տանջում էին նրան։ Որքան էլ տարօրինակ լինի, կյանքը լեցուն է այդպիսի ողբերգական հակասություններով։ Որքան հաճախ է պատահում, երբ մեր տաքարյուն խառնվածքը մեզ հասցնում է կոպիտ սխալների, որի դեմ բողոքում է մեր բանականությունը, մեր կյանքի ամենայն պարագաները և հասարակական կարծիքը։ Այլ բան են մարդու երազանքները, և այլ բան է դրանք իրագործելու ընդունակությունը։ Մի դեպքում լիակատար պարտություն, մյուս դեպքում փայլուն հաղթանակ։ Միթե Աբելյարը լիակատար պարտություն չկրեց, և միթե Նապոլյոնը փայլուն հաղթանակ չտարավ, երբ թագադրվեց Փարիզում։ Բայց որքան չնչին է հաղթանակների թիվը պարտությունների համեմատությամբ։ Սակայն տվյալ դեպքում չի կարելի ասել, որ Սյուզաննան որոշակիորեն եզրակացրել էր, թե ինքը չի սիրում նրան։ Բոլորովին էլ ոչ, թեև Միսիս Դեյլը դիմում էր ամենախորամանկ միջոցներին, որպեսի Սյուզաննային ծանոթացներ ավելի երիտասարդ և նրա համար այժմ ավելի հետաքրքիր տղամարդկանց հետ։ Բայց Սյուզաննան լինելով չափազանց ներհայեցողական և սթափ դիտողականության տերախճիկ, հեշտությամբ նորից մոլորվելու միտք չուներ, եթե երբևէ մոլորվել էր։ Նա մասամբ որոշել էր այսուհետև ուսումնասիրել տղամարդկանց, և չհրաժարվելով հարկ եղած դեպքում նրանց սիրահետումից, սպասել մինչև Յուջինի կամ որևէ մեկի կողմից կատարվեր որևէ քայլ, որը ստիպեր նրան որոշում ընդունել։ Այժմ Սյուզաննան հետաքրքրվում էր իր գեղեցկության տարօրինակ վտանգավոր հմայքով։ Նա արդեն գիտեր, որ ինքը իսկապես գեղեցիկ է։ Նա հաճախ նայում էր հայելու մեջ, հիանալով իր սարքած խոպոպների գեղեցկությամբ, կզակի, այտերի, թևերի նրբագեղ գծերով։ Եթե երբևէ վերադառնար Յուջինի մոտ, ինչպես կհատուցեր նրան իր ապրած տանջագին օրերի համար։ Բայց կվերադառնար, արդյոք դա կլինի։ Այդ ընթացքում Յուջինը վերականգնած չէր լինի իր ողջամտությունը, և ուսերը արհամարանքով չէր թոթվի, և մեծամտորեն քմծիծաղ չէր դա, երբ հանդիպեր Սյուզաննային, որովհետև անկասկած Յուջինը նշանավոր մարդ է, և շուտով նրա աստղը դարձյալ կփայլի։ Իսկ այն ժամանակ ինչ կմտածի նա իր լռության, ուխտադրժության և բարոյական վախկոտության մասին։ «Վերջին հաշվով ինչ եմ ես», ասում էր նա ինքն իրեն։ Բայց ինչպես էր երկրպագում նա ինձ, ինչպես էր հիանում ինձ նով և խանդավառվում։ Այո, իհարկե նա սովորական մարդ չէ։